Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyny gülün bilen ilteşkil diýilýänlere basyş dowam edýär diýen maglumat bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyny Türk ruhanysy Fetullah Gülünün hereketi bilen ilteşkili diýi aýdylýan adamlaryň onlarçasynyň tutuklukda saklanýanlygy barada maglumatlar gowuşýar. Bu arada Yevrey Jeniyet Neşiri, Türkmen Hupsuzluk Kulluğu tarafından tutsuk edilenlerin maşgılı ağdarlarına ve dostlarına salgılanıp maglumat veriyar. Hupsuzluk kullukları Gülönün hareketi bilen ilteşigi bağırdığı aydılayan adamları 30-40 gün tutsuklukta saklayar. Olur te başka bir yerinin adını beriyen çaylar dürlü gıynamaları sizi var ediliyar. Onun verdiği gözünüktün çık gumanın yok deyip şu ýagdaýa düşünülür ýakynyň tanıyan daşary ýurtdaky türkmen taliplerinin biri Yevrey Jeniyet neşirine gurrun verdi. Ýeri gelenine ýatlasak, Türk hökümetiniň şu ýylyň 15-nji iýuluna başa barmadyk harwy agdaryşynyň arkasyna Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ýaşaýan ruhany Fetullah Gülünün duranlygyny öňe sürüp, ýurtda bu hereket bilen il teşkildir öýdülýänleri arassalamak kampaniýasyny başlaly bäri. Türkmenistanyň hem Gülönün hereketine dahıllıdır çak edilenlere her dürlü basışlar başlanını. Bu arada Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına hem köp sanlı maglumatlar gelip koğuşuyar. İn ağzından iki çeşme, tutuş yurt oyuncu 150'den kovrak adamın tutsuk edilenliğini, onların esasan Türkmen Türk oku mekteplerinin ve oku merkezlerinin önkü işgarları digini gurrun verdi. Tutsuk edilenlerin arasında yurttaki iri telekeçilerin en şemesinin şol sanını Avadan şehrindeki Türk mektebinin önkü müdürü 41 yaşlı Big Murat Recep'in Aşgabatda A Grup toporunu değişli A Market şirketinin başlığı 40 yaşlı Devlet Atayev'in Merdem Dinçalış merkezinin bu Alpet restoranının yoluşusu Resul Ategeliyev'in adları geçiyer. Bu tutka tutluktan son Türkmenistanyny Gülünün hereketi bilen nähilidir bir gatnaşy bolan telekeçilerin en şemesinin yurdun daşyna çykanlygyna ünüs çekilýär. Yevrey Jeniyet neşiri bilen söhbetdeş bolan türkmen telekeçisi türkmen türk mektebiniň uçurumy kömek gelýär. Ýokurdaky ýagdaýlaryň öz başyna hem gelmeginden huwatir edip yurdu terk edenligini gurrun berdi. Oktýabrda biziň dostlarymyzy ýygnap başlanlarynyň soň bu howpsuzlyk gullugynyň bizi hem tutmagynyň howatir edip ýurdun daşyna çykdyk. Ýagdaý bu durkuny dowam etse Türkmenistanyň entek çykjak köp bolar diýip Gelliw Yevrey Jeniyet neşirine gurrun berdi. Häzir daşary ýurtda okap ýören türkmen talip gyzlarynyň biri hem özüniň Gülönüň mektebini gutaran telekeçi dogonunyň Oktýabrın başında tutsuk edilenligini Yevrey Jeniyet neşirine mälim etdi. Talip gyz dogonuny tutsuklukda görenni, onun yüzünni ve bedenini kynamalary sezibar edilenliginiň alamatlarynyň görünip duranlygyny belleýär. Ol dogonuny aklawjynyň berilmeýändigini aýdyp, bu ýurtda hiç hili kada kanunyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşýar. Bu tutka tutluň fonuny häzir Aşgabatyň İn iyir süvda merkezlerinin biri Yimpaş süvda merkezinin şeyle de Yimpaş teacirçilik merkezinin yumruljokluğu doğrusunu namdar çeşmelerden maglumatlar oğuşuyar. Bellak geçtik bu kampanyanın yolbaşçılır genişinin müdürü Dursun Yüzar geçmişte Gülönün hareketlerinin taraftardı. Şeyle de öz doğrunu Yimpaş Holding Gülönün hareketinin göle uçuluğundaki Türkmen Türk oku caylarına maddi kümögünü veriyordu. Bu mektepler 1993-nji ýylda açylyp, olaryň ählisi 2011-nji ýyla çenli ýapylypdy. Şeýlede şu ýyl 1994-nji ýylda bilim berip başlan Aşgabatdaky Halkara Türkmen Türk Üniversiteti hem ýapylypdy. Türkmen häkimetleri ýurtda Fetullah Gülünün hereketi bilen ilteşigi bardygy guman edilýänleriň köpçülüklüginiň tutsugy alynmagy dogrusyny Ýadyrlykçy hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. Şol bir wagtda Woodrow Wilson merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça derňewçisi Victoria Clement Yevrey Jeniyet neşirine ýakynly Erdoğan türkler we türk mektepleri dogrusyna käbir birlikler edipdi. Indi türkmen häkimetleri bu okuw jaýyny guturanlary hökümet işini almaga çekinýär. şeýle de häzir hökümetiň düzümini işleýänleri habardarlyk bilen şemeleşilýär diýen pikirini ortaýatdy.